สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่22พฤษภาคมมือระเบิดฆ่าตัวตายได้เดินเข้าไปในกลุ่มฝูงชนที่มาชมคอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษและได้ระเบิดตัวเองทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนบาดเจ็บ64คนโดยเหยื่อจำนวนมากอายุไม่ถึง16ปีผู้ต้องหาคือนายซาลมานอเบดีบุตรชายของผู้ลี้ภัยจากลิเบียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในอังกฤษโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยอีกหลายคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้รวมทั้งน้องชายของนายอเบดีที่อาศัยอยู่ที่กรุงทริปโปลีในลิเบียนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์เพิ่มระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายของอังกฤษขึ้นสู่ระดับสูงสุดซึ่งหมายความว่าอาจมีการโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้โดยกล่าวว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างและเป็นหนึ่งเดียวกับอังกฤษเพื่อฝ่าฟันเหตุการณ์นี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าชีวิตของประชาชนบริสุทธิ์และเยาวชนจำนวนมากต้องดับลงเพราะความชั่วร้ายและผู้พ่ายแพ้ในชีวิตซึ่งตนจะไม่เรียกผู้ก่อเหตุเหล่านั้นว่าปีศาจเพราะพวกเขาจะชอบใจในคำเรียกนั้นแต่จะเรียกว่าเป็นผู้แพ้เพราะนั่นคือความจริงการก่อการร้ายอย่างปลาเถื่อนที่พรากชีวิตคนบริสุทธิ์ในลักษณะนี้คือสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามรณรงค์ให้ประเทศต่างๆร่วมกันต่อสู้โดยประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสังคมของเราไม่สามารถอดทนต่อการนองเลือดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้และไม่อาจอดทนต่อการสังหารผู้บริสุทธิ์และเด็กๆอีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้ก่อการร้ายและผู้มีแนวคิดสุดโต่งรวมทั้งผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่อกลุ่มเหล่านั้นควรถูกขับออกจากสังคมไปตลอดกาลแนวคิดที่ชั่วร้ายนี้ควรถูกทำลายจนราบคาบและชีวิตผู้บริสุทธิ์จะต้องได้รับการปกป้องผู้นำสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าประเทศที่เจริญแล้วทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องชีวิตมวลมนุษย์และเสียสละเพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยในสังคมที่ปลอดภัยและมีสันติภาพ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ45วินาทีครับสว วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศความสำเร็จจากการทดลองยิงจรวดต่อต้านขีปนาวุธในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตกล่าวหาย้ำเยอรมนีว่าไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนสำหรับการทำงานขององค์การเนโตอย่างเพียงพอตำรวจในรัฐฟลอริดาระบุว่าพบไทเกอร์วูดนอนซบอยู่ที่พวงมาลัยรถยนต์ขณะที่เครื่องยนต์ติดอยู่เมื่อต้นสัปดาห์ทำให้ถูกตั้งข้อหาขับรถภายใต้สภาวะมึนเมานอกจากข่าวโลกรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรายังมีรายงานตอนที่3เกี่ยวกับปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ในสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับหญิงไทยรวมทั้งคำเตือนของกงสุลใหญ่ของไทยในนครลอสแอนเจลิสถึงคนไทยบางกลุ่มที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในสหรัฐส่งท้ายวันนี้ด้วยเคล็ดลับของชายวัย97ปีในสหรัฐที่บอกว่าการเป่าฮาร์โมนิก้าอาจจะช่วยให้อายุยืนยาวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศความสำเร็จของการทดสอบจรวดต่อต้านขีปนาวุธโดยเป็นการยิงจรวดที่ต่อต้านจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งภายใต้สถานการณ์สมมุติว่าจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปดังกล่าวอาจจะเป็นการยิงจากเกาหลีเหนือเพื่อโจมตีสหรัฐการทดสอบจรวดต่อต้านขีปนาวุธของสหรัฐในวันนี้ประกอบด้วยจรวด2ลูกนะครับโดยจรวดสมมุตินั้นถูกยิงมาจากเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกและภายใต้สถานการณ์ว่าจรวดดังกล่าวเป็นอาวุธการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามในขณะที่จรวดต่อต้านขีปนาวุธนั้นถูกยิงจากไซโลใต้ดินจากฐานทัพอากาศแวนเดอร์เบิร์กของสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียและกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าจรวดต่อต้านขีปนาวุธที่ยิงจากรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นสามารถสกัดกั้นจรวดที่สมมุติว่าเป็นการโจมตีจากฝ่ายศัตรูได้เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและทำลายจรวดที่ว่านี้ได้กลางอากาศเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปรียบเทียบปฏิบัติการทดลองครั้งนี้ว่าเหมือนกับการยิงกระสุนไปประทะกระสุนที่กำลังถูกยิงเข้าหาเป้าครับการทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อที่จะปกป้องสหรัฐจากการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากประเทศที่เป็นศัตรูอย่างเช่นเกาหลีเหนือเป็นต้นและมีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันอังคารตามเวลาในท้องถิ่นเกาหลีเหนือได้ประกาศความสำเร็จของการทดสอบจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งล่าสุดครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับวันนี้คือวันอังคารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตกล่าวย้ำคำกล่าวหาเยอรมนีอีกครั้งว่าเยอรมนีนั้นไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของตนอย่างเพียงพอสำหรับการทำงานขององค์การเนโตโดยคำกล่าวหาผ่านทางทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่านี้มีขึ้น3วันหลังจากที่ผู้นำสหรัฐนั้นพบหารือกับผู้นำของเยอรมนีซึ่งทำเนียบขาวแถลงว่าการพบปะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่นครับในคำทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์วันนี้มีการระบุว่าเยอรมนีนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับการทำงานขององค์การเนโตและค่าใช้จ่ายด้านการทหารมากซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากสำหรับสหรัฐและเรื่องนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงครับหลังจากที่พบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำ G7 ที่เกาะซิซิลีของอิตาลีแล้วนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีได้กล่าวเป็นในว่าขณะนี้ถึงเวลาที่ยุโรปนั้นจะต้องพิจารณารับผิดชอบอนาคตของตัวเองด้วยตนเองโดยไม่อาจพึ่งพาประเทศมหาอำนาจที่เคยตกลงหรือมีความสัมพันธ์แนบอย่างแนบแน่นกันต่อไปครับนอกจากนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลแล้วบรรดาผู้นำของยุโรปที่เข้าร่วมการประชุม G7 นั้นยังตำหนิประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างรุนแรงที่ไม่กล่าวย้ำความสนับสนุนของสหรัฐที่มีต่อข้อตกลงกรุงปารีสที่ร่วมเจรจากันเมื่อปี2015ในความพยายามที่จะต่อสู้รับมือกับปัญหา climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกครับ และวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียคงจะหัวเราะสหรัฐจากการสอบสวนที่กำลังทวีความเข้มข้นมากขึ้นในข้อกล่าวหาที่ว่ากรุงมอสโกนั้นมีบทบาทยุ่งเกี่ยวแทรกแซงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวย้ำข้อกล่าวหาหรือเหตุผลเดิมๆว่าเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ไม่ดีพอของฝ่ายค้านคือพรรคเดโมแครตที่จะใช้เพื่ออธิบายการแพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับและในอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของทำเนียบขาวคือผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวไมค์ดูบกี้ได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งโดยเป็นการยื่นใบลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาทำงานมาเพียงแค่3เดือนรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสารของทำเนียบขาวที่ว่านี้ได้ยื่นใบลาออกมาเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วและประธานาธิบดีทรัมป์ได้ยอมรับใบลาออกดังกล่าวแต่ขอให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะหาผู้ที่เข้ามารับตำแหน่งแทนได้ครับผลการสำรวจความเห็นของแกลลอปโพลในขณะนี้แสดงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนนิยมในระดับ 42% เป็นคะแนนนิยมหรือยอมรับการทำงานจากประชาชนอเมริกันซึ่งนับว่าต่ำมากที่สุดในบรรดาคะแนนนิยมที่ผู้นำของสหรัฐเคยได้มาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับยังเป็นเรื่องราวในสหรัฐอยู่นะครับคุณพินิจการตุลาชมผู้สื่อข่าวของ VOA ซึ่งอยู่ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียได้มีโอกาสได้สนทนาซักถามกงสุลใหญ่ของไทยประจำนครลอสแองเจลิสซึ่งยอมรับว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มคนไทยบางส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีซึ่งส่งผลต่อชุมชนไทยในภาพรวมขณะที่องค์กรช่วยเหลือคนไทยในอเมริกาเชื่อว่ายังมีเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิงไทยอีกจำนวนมากซึ่งยังต้องการความช่วยเหลือคุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานตอนที่3ของเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณชันชนิดมาเทอร์เรลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ทางเพศหลังจากทางการสหรัฐออกปฏิบัติการจับผู้ต้องหาในขบวนการค้าหญิงไทยข้ามชาติซึ่งเป็นทั้งคนไทยและชาวอเมริกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าที่ผ่านมานอกจากจะช่วยเหลือและปกป้องด้านกฎหมายสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์แล้วยังช่วยเหลือในการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่อีกด้วย
ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อนี่เราก็ช่วยในด้านให้บริการต่างๆนะฮะด้านที่พักแล้วก็อาหารแล้วของอะไรที่เขาต้องการใช้นะฮะเดลี่แล้วก็พยายามหางานให้เขาทำหรือว่าแต่พยายามให้กำลังใจเขาเพราะว่าการกระทำกับเขานี่ทำให้เขากระทบกระเทือนทางจิตใจเขาค่ะ
ขณะเดียวกันหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้ได้ถูกกันไว้เป็นพยานและได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายและความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่สหรัฐก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามคำสั่งฟ้องศาลของอัยการรัฐมินนิโซตาคุณพนิดาจรสะทนายความของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหนึ่งในทีมกฎหมายที่ร่วมทำงานกับอัยการจากรัฐมินนิโซตาย้ำถึงความสำคัญของขั้นตอนนี้ว่าฝ่ายกฎหมายและทางการสหรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างรัดกุมที่สุด
ตอนนี้คดีมันยังไม่ได้จบมันเพิ่งเริ่มเลยเราเห็นว่าทางผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เราก็ต้องพยายามป้องกันเขาเราจะไม่ออกชื่อหน้าตาอะไรพวกนี้เลยเวลาพูดถึงเรื่องของใครพนิดาจะเปลี่ยนชื่อทุกทีและตอนนี้อ่ะเราก็เห็นว่ามันจะมีผลกับคดีด้วยถ้าเราออกมาพูดตอนนี้
ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือคนไทยที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในคดีนี้มายาวนานเชื่อว่ายังคงมีเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์กลุ่มนี้อีกจำนวนไม่น้อยที่อาจจะยังกลัวอันตรายและไม่กล้าที่จะออกมาให้ข้อมูลแต่เชื่อว่าต่อจากนี้หลายคนน่าจะผ่อนคลายลงได้บ้างและสามารถออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได
้ดีมากเลยที่ตอนนี้เราแถลงข่าวได้แล้วแล้วข้อมูลทั้งหลายนี้ออกมาเป็น public document ได้เพราะว่าผู้หญิงทั่วไปที่เรายังไม่หายังไม่เจอเนี่ยเขาอาจจะได้ข่าวแล้วอาจจะ step forward แล้วก็มาหาเรา
ส่วนมากคนที่เป็นเหยื่อเขาไม่เห็นว่าตัวเองเป็นเหยื่อแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายว่าที่อเมริกาเรามีกฎหมายอะไรบ้าง แล้วเวลาอธิบายว่าเขามีสิทธิที่อเมริกามันไม่ใช่เรื่องว่าเราต้องการพยานเราแค่อยากจะช่วยผู้หญิงที่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าตอนนี้เขาก็อยู่ไม่มีใบที่อเมริกามันก็อันตรายขึ้นทุกวันแล้วตอนนี้เราก็ช่วยยื่นทำทีวีซ่าได้เพราะเราร่วมมือทำงานกับทางตำรวจที่นี่ HSI
ขณะที่นายธานีแสงรัฐกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิสให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชุมชนไทยในหลายรัฐนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าที่ผ่านมามีกลุ่มชาวไทยในอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหรืออาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย
ครับชุมชนไทยส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำนะครับเป็นอยู่ใน2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มร้านอาหารแล้วก็กลุ่มนวดและสปานะครับกลุ่มร้านอาหารก็คงจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่กลุ่มนวดและสปาเนี่ยก็มีอาจจะมีมินเมย์นะครับอาจจะมีบางคนบางร้านนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าประเวณีด้วยนะครับแต่จะล่วงไปถึงค้ามนุษย์หรือไม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงมีอยู่บ้างอันนี้ก็ผมคิดว่ากรณีนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับของชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เฉพาะในนครลอสแอนเจลิสนะครับผมว่าในอีกหลายๆเมืองทั่วประเทศสหรัฐนะครับที่อาจจะมีกิจกรรมที่หมิ่นเมย์นะครับกิจกรรมที่เทาๆนะฮะอันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากเตือนนะครับพี่น้องชุมชนไทยทั่วสหรัฐอเมริกานะครับว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านทราบดีอยู่แล้วว่าผิดกฎหมายนะครับการค้าประเวณีผิดกฎหมายการค้ามนุษย์นี่มีโทษแรงมากนะครับในแต่ละรัฐนะครับโทษไม่เท่ากันนะครับบางรัฐเนี่ยโทษแรงมากถึงติดคุกเป็น10ปีนะครับหรือติดคุกตลอดชีวิตก็มี
ปฏิบัติการทลายขบวนการค้าหญิงไทยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของสหรัฐพร้อมกันในหลายรัฐทั่วอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนในอเมริกาอย่างมากและเป็นหนึ่งในปฏิบัติการทลายแก๊งค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานทางเพศหรือ Sex Trafficking ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ
ในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตำรวจในเมืองจูปิเตอร์รัฐฟลอริดาซึ่งจับกุมไทเกอร์วูดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาและตั้งข้อหาขับรถภายใต้สภาวะมึนเมาเปิดเผยว่าได้พบไทเกอร์วูดฟุบหลับอยู่ที่พวงมาลัยรถยนต์ในรถของเขาขณะที่เครื่องยนต์ยังติดอยู่และอยู่ที่เลนขวาของถนนและและตั้งข้อสังเกตว่าไทเกอร์วูดนั้นพูดตอบคำถามได้ไม่ออกเสียงอย่างไม่ชัดเจนและมีการตอบสนองอย่างเชื่องช้ารวมทั้งไม่ผ่านการทดสอบหลายอย่างที่ตำรวจให้ทำด้วยอย่างไรก็ตามผลการตรวจหลังจากการเป่าลมหายใจแสดงว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของไทเกอร์วูดนั้นอยู่ที่ศูนย์นะครับคือไม่มีระดับแอลกอฮอล์ซึ่งก็เป็นการสนับสนุนคำอธิบายให้เหตุผลของไทเกอร์วูดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาจากผลปฏิกิริยาที่ไม่คาดคิดจากยาที่ได้รับตามใบสั่งแพทย์ไม่ใช่ผลจากแอลกอฮอล์ครับอย่างไรก็ตามในคำแถลงที่ออกมาหลายชั่วโมงหลังจากที่ไทเกอร์วูดได้รับการปล่อยตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทเกอร์วูดกล่าวว่าตนเข้าใจถึงผลร้ายแรงจากการกระทำของตนและรับผิดชอบอย่างเต็มที่และไม่ตระหนักมาก่อนถึงปฏิกิริยาจากส่วนผสมของยาต่างๆที่จะมีต่อร่างกายของตนในระดับนี้ไทเกอร์วูดยังกล่าวด้วยว่าตนนั้นให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เมืองจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเมืองที่ไทเกอร์วูดอาศัยอยู่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ต่ำลง51จุดปิดที่ 21,029 Nasdaq ลดลง7จุดปิดที่ 6,203 ในขณะที่ Standard & Poor's ปรับลดลง3จุดปิดที่ 2,413 ครับในช่วงของรายงานธุรกิจเพิ่มเติมคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยประเด็นของสายการบิน British Airways ค่ะที่ประสบปัญหาระบบ IT ล่มไปตลอดทั้งสุดสัปดาห์นะคะแม้ว่าสายการบิน British Airways จะกลับมาให้บริการเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นแต่ราคาหุ้นของ International Airlines Group หรือ IAG ซึ่งเป็นบริษัทแม่นั้นไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากปัญหาระบบ IT ที่ล่มไปตลอดทั้งสุดสัปดาห์ค่ะ ล่าสุดราคาหุ้นนั้นร่วงลงไปเกือบ 3% ท่ามกลางความวิตกกังวลของนักลงทุนว่าบรรดาสายการบินต่างหันหลังให้กับการลงทุนด้านระบบสารสนเทศเพียงเพื่อให้ต้นทุนของบริษัทนั้นต่ำพอให้แข่งขันได้ในตลาดซึ่งนั่นอาจส่งผลต่อการให้บริการของสายการบินเหล่านี้ในระยะยาวได้ค่ะด้านลอยซอสเฮราคลัสผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์จาก Warwick Business School มองว่าสายการบินต่างๆเลือกที่จะลงทุนด้านระบบ IT เป็นอันดับท้ายๆเนื่องจากเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างซับซ้อนกินเวลาและมีต้นทุนสูงทว่าปัญหาระบบ IT ของสายการบินชื่อดังก็ล่มบ่อยครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะและแต่ละครั้งก็นำพาความเสียหายมหาศาลมาให้กับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องที่เมืองแอตแลนตาส่งผลให้ระบบ IT ของสายการบินนั้นล่มไปทั่วโลกมาแล้วค่ะจากเรื่องราวของอังกฤษไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะคะที่ประสบปัญหาด้านกำลังแรงงานที่เรื้อรังมานานหลายปีจากอัตราการว่างงานที่สูงลิ่วเกือบ 10%ตอนนี้มีชาวฝรั่งเศสลงทะเบียนหางานมากกว่า 3.5 ล้านแสนคนแล้วค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่โจทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นกลับเป็นการขาดแคลนแรงงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ตลาดแรงงานต้องการโดยเฉพาะแรงงานในสายวิชาชีพและช่างฝีมือค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจากฟิลิเป้กิราดหัวหน้าฝ่ายผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัท JCB ที่ออกมาระบุว่าบริษัทขาดแคลนแรงงานในตำแหน่งช่างเทคนิคมากถึง50ตำแหน่งมานานกว่า1ปีแล้วแม้จะเพิ่มอัตราค่าจ้างที่สูงมากกว่าบริษัทอื่นก็ตามค่ะขณะที่นักวิเคราะห์กลับมองว่าต้นตอของการขาดกำลังแรงงานในฝรั่งเศสนั้นคือตัวบทกฎหมายแรงงานที่เข้มงวดและการขาดการฝึกอาชีพที่เพียงพอซึ่งพวกเขาก็ฝากความหวังเอาไว้ที่ประธานาธิบดีคนใหม่เอมานูเอลมาครองที่คร่ำวอดในวงการเศรษฐกิจประเทศมานานว่าจะเข้ามาสร้างดุลยภาพในตลาดแรงงานเมืองน้ำหอมด้วยการอัดฉีดงบประมาณ 15,000 ล้านยูโรเพื่อเพิ่มการฝึกอบรมแรงงานทักษะต่ำและเยาวชนรวมถึงการเตรียมปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อให้นายจ้างนั้นสามารถเพิ่มและลดกำลังแรงงานได้ง่ายขึ้นรวมทั้งเพิ่มผลตอบแทนในการว่างงานให้กับผู้ที่ต้องการเสาะหาตำแหน่งงานในวิชาชีพที่ขาดแคลนจากเดิมที่รัฐบาลฝรั่งเศสอัดฉีดงบประมาณ 32,000 ล้านยูโรในการฝึกอบรมวิชาชีพขั้นสูงไปแล้วค่ะไปต่อกันที่เรื่องราวของแวดวงเทคโนโลยีนะคะที่บริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่าง Amazonทำราคาหุ้นพุ่งทะยานแตะเหนือระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้เป็นครั้งแรกค่ะการพุ่งทะยานของราคาหุ้นในครั้งนี้นะคะทำให้มูลค่าตลาดของ Amazon ปรับเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 478,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐมากกว่าคู่แข่งอย่าง Walmart เป็นเท่าตัวและมากกว่า Target ถึง15เท่าตัวเลยค่ะAmazon เข้าเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกเมื่อปี1995นะคะเริ่มต้นจากการขายหนังสือเป็นหลักก่อนจะขยายอาณาจักรจนสามารถกินส่วนแบ่งของซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าใหญ่ๆในสหรัฐไปได้และขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งบริษัทในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีราคาหุ้นสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จโดยปัจจุบันค่ะตลาดหุ้น Wall Street นั้นมีเพียง14บริษัทเท่านั้นที่มีหุ้นราคาสูงกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐแต่ Amazon กลับมีมูลค่าตลาดมากกว่าบริษัททั้ง14แห่งมารวมกันถึง4เท่าตัวด้วยค่ะไปปิดท้ายกันที่แวดวงการแพทย์นะคะล่าสุดตุรกีหวังที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ค่ะครอบคลุมตั้งแต่สูตินรีเวชไปจนถึงศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะการปลูกผมที่เป็นที่นิยมมากในยุโรปและตะวันออกกลางค่ะโดยอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และราคาที่ถูกกว่ากันถึง4เท่าตัวทีเดียวด้านกระทรวงสาธารณสุขตุรกีได้ออกมาระบุว่าเมื่อปี2016มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 152,000 คนเดินทางมาเยือนตุรกีเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 5,000 คนต่อเดือนเดินทางมายังตุรกีเพื่อเข้ารับการปลูกผมจึงเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามามากขึ้นในปีนี้ด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับคุณนี ธิการกำลังวันสมาชิกน้องใหม่รายล่าสุดของ VOA ภาคภาษาไทยคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวเราไปฟังรายงานเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนอย่างน้อยก็สำหรับชายอเมริกันวัย97ปีคนหนึ่งครับ Direct from Washington VOAมนุษย์เรามักจะพยายามค้นหาเคล็ดลับที่จะช่วยคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวมานานแล้วนะครับและอย่างน้อยตอนนี้ในอเมริกามีชาวอเมริกันวัย97ปีคนหนึ่งที่อ้างว่าการเป่าฮาร์โมนิก้าช่วยให้ปอดแข็งแรงและทำให้อายุยืนยาวได้คาโรลีนเพรสุติผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
The Christmas timeWe always had a stocking hung.
ตอนที่แจ็คฮอปกินส์อายุ6ขวบเขาได้ฮาร์โมนิก้าพลาสติกเป็นของขวัญที่ซุกอยู่ในถุงเท้าสต็อกกิ้งในวันคริสต์มาสค่ะเขาสร้างความประทับใจแก่พ่อเพราะเขาเป่าเพลงได้ทั้งเพลงค่ะ
He heard me playing popular tune of the day, Yes or She's My Baby, and blew his mind.
แจ็คบอกว่าพ่อทึ่งมากที่ได้ยินเสียงตัวเองเป่าเพลง Yes sir, She's My Baby. ตั้งแต่นั้นมานะคะแจ็คฮอปกินส์เล่นฮาร์โมนิก้ามาตลอดค่ะเขาเป่าเพลงมาแล้วหลายพันเพลงและในวันนี้เขาเข้าร่วมเป่าเพลงคลาสสิกกับกลุ่มผู้สูงอายุในงาน Virginia Harmonica Fest แจ็คได้ก่อตั้งกลุ่มเล่นฮาร์โมนิก้าที่ชื่อว่า Capital Harmonica Club กับกลุ่มเพื่อนหลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าเขามีอายุยืนมากที่สุดและสมาชิกส่วนใหญ่เสียชีวิตไปหมดยกเว้นแฟรงค์เจมิสัน
I'm 84 so anyway so it just you know I'll never catch up to Jack but maybe that's okay
แฟรงค์เจมิสันสมาชิกคลับบอกว่าตนเองอายุ84ปีแล้วและคงไม่อายุยืนเท่ากับแจ็คค่ะแจ็คเพิ่งอายุครบ97ปีไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเขาบอกว่าการเป่าฮาร์โมนิก้าทำให้ปอดของเขาแข็งแรง
That's because it's the only popular instrument that requires an inhale and an exhale to make music.
ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าฮาร์โมนิก้าเป็นเครื่องดนตรีที่ผู้เล่นต้องสูดลมหายใจเข้าและออกเวลาเป่าเพลงค่ะจึงมีส่วนช่วยให้ปอดแข็งแรงและในทางตะวันตกของรัฐแมริแลนด์นะคะมีการใช้ฮาร์โมนิก้าเป็นอุปกรณ์บำบัดทางกายแก่ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะ
Your lungs close up like this when you breathe. Mine goes like this. And when you're blowing on that harmonica, I feel like I'm breathing better.
Kathy Middleton ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมานาน7ปีแล้วค่ะเธอบอกว่าปอดทั้งสองข้างปิดเวลาหายใจแต่ว่าเวลาที่เธอเป่าฮาร์โมนิก้าจะรู้สึกว่าหายใจได้เต็มปอดขึ้นและแจ็คฮอปกินส์เคยป่วยด้วยอาการหัวใจวายค่ะและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแจ็คเป่าฮาร์โมนิก้าเล่นเพลงบนเตียงผู้ป่วยตลอดเวลาและเขาบอกว่าฮาร์โมนิก้าช่วยบำบัดให้เขาหายป่วยค่ะ
It's been a great life and it ain't over yet
ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับการเป่าฮาร์โมนิก้านะครับซึ่งตามคำกล่าวของชายวัย97ปีคนหนึ่งบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้อายุยืนยาวจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
นี่รอบรองชนะเลิศนักตบสาวโลมาสีชมพูสโมสรซูพรีมชลบุรีอีเทคพบกับเทียนจินโปหายแบงค์ของจีนนะคะเกมนี้ทั้งสองทีมต่างต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นแชมป์โดยเฉพาะซูพรีมที่ต้องการทำตามเป้าหมายให้ได้นะคะก็ผลสรุปสุดท้ายทีมของไทยชนะไปเนี่ยนะคะข้อสรุปนะคะสรุปทีมซูพรีมชลบุรีอีเทคชนะเทียนจินโปไฮแบงค์3-2เซตเฉียดฉิวหวุดหวิดนะคะ25-22 25-23 24-26 25-23ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศรอบพบทีมชนะระหว่างฮิซามิสึซอระปิงจากญี่ปุ่นกับอัลไตจากคาซัคสถานเวลา 18:00 นเวลาไทยวันที่1พฤษภาคมนี้ค่ะแล้วก็การแข่งขัน French Open เมื่อวานนี้ก็แอนดี้มารีก็ถล่มวินเนอร์จำนวนหลายสิบลูกทีเดียวค่ะกอดคอสแตนวาริงกาเข้ารอบ2 French Open ต่อไปนะคะซึ่งก็ตามนาดาวกับนอวัคโจโควิชที่เข้ารอบ2เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จะเป็นการแข่งขันรอบ3ขออภัยค่ะรอบ2ของอีกสายหนึ่งนะคะเพราะว่าแข่งสลับวันกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะ ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ